komentar tedna.
Franci Feltrin je svoj komentar naslovil Bili smo odločni in ponosni, bodimo tudi danes. Mesec junij leta 1991 je bil za Slovenke in Slovence in za državljanke ter državljane Republike Slovenije mesec, ko smo trepetali in se veselili. Čakali smo, da slovenska skupščina po 6 mesecih po plebiscitarni odločitvi državljanov Slovenije sprejme vse potrebne zakonske odločitve in deklaracije o slovenski osamosvojitvi. V takratni vladajoči koaliciji Demos nismo klonili grožnjam in političnim pritiskom najbolj vplivnih držav sveta in tudi domačih posameznikov, da bomo, če bomo uresničili namero o slovenski samostojnosti, popolnoma osamljeni. Uklonili se nismo niti odkriti grožnji, ki jo je 21. junija 1991 v skupščini Jugoslavije v Beogradu izrekel tedanji predsednik Ante Markovič, da bodo z vsemi sredstvi preprečili slovenskemu nacionalizmu in odločitvi o enostranski odcepitvi, kar je pomenilo tiho vojno napoved. Le 3 dni kasneje, 24. junija 1991, so članice Evropske unije sklenile, da v primeru enostranske odcepitve Sloveniji in Hrvaški ne bodo priznale njihove samostojnosti. Ne glede na to so Demosovi politiki nadaljevali tajne diplomatske pogovore s sosednjimi državami in svetim sedežem oziroma s takratnim papežem o politični in diplomatski podpori pri neomajni slovenski poti v samostojno državo. 25. junija 1991 so poslanci Skupščine Republike Slovenije po 6 mesecih od plebiscitarne volje državljanov Slovenije sprejeli temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Zvezni zbor Skupščine Jugoslavije je istega dne pooblastil Zvezni izvršni svet in Jugoslovansko ljudsko armado, da naj z vsemi sredstvi preprečita spreminjanje meja tedanje Jugoslavije s takojšno zasedbo vseh mejnih prehodov na slovenskih mejah. To je bila tudi neposredna grožnja slovenski suverenosti. Avstrija je takoj pripravila vse potrebne ukrepe za sprejem beguncev iz Slovenije. V ta namen je organizirala celo taborišča. Na naših zahodnih mejah sta bili avstrijska in italijanska vojska v popolni bojni pripravljenosti. In prišel je 26. junij 91. Dan D, ko se je na trgu revolucije zbrala nekaj 10 tisoč glava množica, da bi prisostvovala zgodovinskemu trenutku o javni razglasitvi, da je Slovenija na podlagi plebiscitarne odločitve in sprejemu vseh potrebnih pravnih aktov postala samostojna in neodvisna država Slovenija, vseh Slovencev in njenih državljanov. S to razglasitvijo so bile uresničene 100-letne želje naših dedov. Naši predniki kljub želji tega trenutka niso dočakali, zato moramo biti v njihovo čast ponosni mi, ker smo doživeli trenutek, kakršnega doživile malo narodov našega planeta. Se številni narodi sveta še vedno čakajo na svoj svetli trenutek narodne samostojnosti. In temu primerno je bilo seveda ljudsko in narodno veselje. Tega niso okrnila niti vojaška letala, ki so v tistih večernih urah nad Ljubljano izvajala bojne polete z namenom, da bi razgnali množico in s tem onemogočili javno razglasitev slovenske suverenosti. Kljub strahu, kaj bo jutri, smo bili enotni, morda ne čisto vsi, bila pa je velika večina in ta je Sloveniji dokončno utrla pot v samostojnost in lepši jutri. V ponedeljek bo minilo 21 let od tega dogodka. Slovenija bo praznovala 2. polnoletnost. Burna najstniška leta so nas premetavala levo in desno. Kljub temu je naša Slovenija rasla in se razvijala. Kot otrok, ko ga mati povije in ji, ko zleze iz plenic, povzroča številne preglavice. V teh letih smo doživeli velik napredek v tehnološkem smislu in padec v obče človeških moralnih kvalitetah. Da so moralne kvalitete večja vrednota od materialnih je dokaz v tem, da je danes veliko število državljanov Slovenije nezadovoljnih, pa čeprav jim ni potrebno več iti po nakupe v tujino. Večina se vozi z boljšimi avtomobili kot prej. Skoraj vsak kratkohlačnik ima prenosni telefon v žepu. Šolajoča se mladina ima kljub visoki brezposelnosti številne možnosti za uspeh in še bi lahko našteval. Pa kljub temu mnogim beseda, da nam je bolje, gre težko iz ust. Mnogi so do takih trditev upravičeni, večina pa se meri in primerja s posamezniki z nagrabljenim bogatstvom, ki so ga pridobili na nepošten način, brez sočutja do bližnjega. V euforiji grabežljivosti so mnogi pozabili na svoje poslanstvo in so, kljub svojemu bogatstvu, postali družbeno in duhovno zavrženi, brez časti in človeških vrednot. Na drugi strani nam zadnje dni nekateri mediji polnijo ušesa z besedo lakota in revščina, tako kot so nam jih polnili tistega pol leta po plebiscitu, ko so politiki bili v sodni boj na političnem in mednarodnem parketu in tiho organizirali obrambno strukturo iz vrst pogumnih mož in fantov, da bodo, če bo potrebno, branili in ubranili našo suverenost v celoti. O grabežljivih vodilnih državnih uslužbencih, kam je odteklo 8 milijard evrov najetih kreditov in o pokvarjenih menedžerjih v državnih podjetjih in zasebnikih, o tistih, ki so do lastnine prišli s prevaro in pustili na tisoče delavcev brez zasluženega denarja, nemilosti in namilosti v državi, pa ne vemo veliko. Veliko veselja nam prinesejo športniki, na katere smo zelo ponosni. In upamo, da bomo lahko še vnaprej, kot tudi na mnoge posameznike, ki so na strokovnem, gospodarskem in kulturnem področju dosegli zelo veliko, ne le doma, ampak tudi širom po svetu. Kljub vsem nepravilnostim in težavam ostajam večni optimist. Slovenkam, Slovencem in vsem državljankam in državljanom Slovenije ob prazniku polnoletnosti naše države želim veliko uspeha in lepšega življenja v prihodnosti. V ta namen izobesimo zastave in kljub težavam bodimo ponosni na deželo, če smo že nad politiki razočarani. Ko bo postal moder narod, bomo imeli tudi modre in dobre politike. Tako je v komentarju tedna razmišljal Franci Feltrin, ki je bil Demosov poslanec v takratni skupščini.
Komentar tedna.